Такі на цей час головні новини.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні говоримо знову про газ, але в такому ракурсі. Хто не дає газ в Європі? Стратегія України напередодні переговорів російсько-українських прем'єрів та газового саміту у Москві. Гостями студії є у київській студії Володимир Омельченко, провідний експерт Центру Розумкова. Добрий вечір, пане Омельченко.
Добрий вечір.
І телефоном до нас долучається Олександр Гудима, народний депутат від БЮТ, радник прем'єр-міністра України з газових питань. Пане Гудима, ви нас чуєте? Ми вас теж хотіли
вечір,
чути.
Добрий вечір.
Я сподіваюся, ви будете постійно на зв'язку, правда ж?
Так, постараюся.
Так, і ми постараємося, щоб ви нікуди не зникли, тому що до вас є низка важливих питань, як до радника, власне, прем'єр-міністра. Українсько-російська газова війна триває. Як ми і прогнозували разом з експертами в студії «Вечірньої свободи», останній нібито крок по підписанню тристороннього протоколу виявився найважчим. Пригадую, як на початку цього тижня ставив питання гостям. І що ж далі, яка нова проблема з'явиться поміж «Нафтогазом» та «Газпромом»? На жаль, ніхто з гостей, а ними були речник «Нафтогазу» пан Землянський та експерт з енергетичних питань пан Тодійчук, не назвали ось цей фактор, який є визначальним для тижня, що добігає завершення – маршрут транспортування газу. Росіяни демонстративно пропонують Україні транспортувати малі обсяги за складною схемою. Україна гордо відповідає – або все, або нічого, наводячи інший аргумент стосовно переорієнтації газотранспортної системи з аверсу в реверс і лякаючи холодом про російсько налаштований Південний Схід, електоральну вотчину партії регіонів. Натомість буквально вчора колишній очільник «Нафтогазу», а нині депутат регіонал пан Бойко у «Вечірній свободі» стверджував, що транспортування будь-яких обсягів можливо будь-яким маршрутом. Головне, мовляв, бажання. А чинний голова «Нафтогазу» Дубина на переконання пана Бойка бреше. Сьогодні вкотре спробуємо розібратися, що можливо, а що ні. І з чим український прем'єр поїде на перемови до Москви, і чому це станеться 17 січня, коли Москва запланувала проведення газового саміту, на який, як це парадоксально не звучить, не хочуть їхати саме до російської столиці ані президент, ані прем'єр. Далі тему розкриє Олексій Сімаков.
Москва готується до газового саміту, на якому з'ясують, хто навмисне не пускає чи не дає Європі російський газ, і хто кого своєю поведінкою взяв у заручники. У цей же день на цю ж тему у Москві віч-навіч поговорять прем'єри Юлія Тимошенко та Володимир Путін. Хоча раніше Юлія Тимошенко виступала за саміт, але не у Москві.
Ми цілком і повністю підтримуємо пропозицію, яку висловив пан Тополан, про те, щоб провести на найвищому рівні консультації разом всі країни, які приймають участь в розв'язанні цієї проблеми. Єдине хотіли б, щоб такий саміт був проведений в столиці будь-якої європейської країни на території тих країн, які не включені в систему конфлікту.
Газова ситуація вже три дні поспіль така сама. Такий собі газовий застій. Позиції сторін незмінні. «Газпром» вперто продовжує постачати газ Європі через Суджу, а Україна його не приймає. Бідкаються у Москві. Київ твердить, що цим маршрутом технічно не в змозі прийняти та транспортувати такі малі обсяги газу, які пропонує Росія, оскільки замерзнуть південь та схід України. А Європа досі мерзне без газу та звинувачує обидві сторони. Європа розуміє всі технічні труднощі української газотранспортної системи та підтримує технічну угоду між Києвом та Москвою. Але у затримці газу винні як і постачальник, так і транзитер, говорить канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Ми апелюємо як до Росії, так і до України. І я підкреслюватиму в телефонних бесідах з обома сторонами, що і Україна, і Росія повинні вести двосторонні переговори щодо постачання газу Європі. Я наголошую, що європейські країни не повинні страждати від чужих політичних проблем.
Україна готова транспортувати газ Європі без контракту і без ціни, аби лише Росія нормально газувала. Також Київ пропонує Москві укласти технічну угоду, за якою приблизно 8% російського газу піде на транзитні потреби. Щоб «Газпром» сильно не хвилювався, Україна готова купити у нього цей газ одразу, як тільки буде відома ціна. Російська сторона на угоду поки що не погоджується. Газовий саміт країн-споживачів російського газу відбудеться 17 січня у Москві.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні говоримо про таке, хто не дає газ в Європі. Стратегія України напередодні переговорів російсько-українських прем'єрів та газового саміту в Москві. В київській студії Володимир Мельченко, провідний експерт Центру Разумкова. Та на телефоні Олександр Гудима, народний депутат від БЮТ, радник прем'єр-міністра України з газових питань. До вас, пане Гудима, в першу чергу, оскільки ви телефоном, ми завжди надаємо перевагу тому, хто телефоном, через непевність зв'язку. Якими є можливості газотранспортної мережі? Чи можливий, от скажімо, транспорт з Суджі до Орловки?
Я не є впевнений, що наші радіослухачі хочуть, щоб ми аж так глибоко заглиблювалися. Можливий, але не в тих об'ємах для того, щоб нормально, повноцінно забезпечувати Європу газом. Отже, і так, і ні. Росія на тому спекулює, тому що Європа вимагає не 200, не 300 мільйонів метрів кубічних газу, а Європа потребує від Росії повний об'єм постачання. Україна попередила Європейський Союз і Росію в суботу, що коли Росія надумає подати повторно газ до Європейського Союзу, потрібен буде час. Так що до України претензій немає. І ми знаємо, для чого цей час потрібен. Польща, скажімо, під час газової кризи перейшла на споживання газу від Білорусі. Навіть Польщі потрібен час для того, щоб перейти на споживання газу від головного газопроводу «Союз».
Зрозуміло, але в такому випадку ви говорите, що Україна тут ні до чого, але Україна має козир. Принаймні, не пускаючи такі малі обсяги газу і говорячи про увесь обсяг. Тобто Україна вимагає поновити в повному обсязі, а потім домовлятися.
Ще один головний козир. Той, що вона має в своїх підземних газових сховищах 16 мільярдів метрів кубічних газу. І на ніякий шантаж Росії Україна цього разу не піде.
Але роздратування Європи зростає, пане Годин.
А от Європейський Союз, так? На превеликий жаль, зайняв позицію неконструктивну. Ще 5 років тому я був свідком, коли український уряд, а можливо це було 8 років тому, коли Юлія Тимошенко була віце-прем'єр-міністром, була пропозиція, щоб Європейський Союз взяв в оренду 50% об'ємів наших підземних газових сховищ. Вони цього не зробили. А от уявіть собі, якби Євросоюз мав в українських підземках 15 чи 20 мільярдів метрів кубічних газу, Євросоюз також не реагує на пропозицію України, а я вважаю, прекрасна пропозиція. Євросоюз має об'єднатися в спілку і купляти в Росії газ на кордоні Росія-Україна. І зникнуть підозри, що Україна щось цупить. Євросоюз навіть не відреагував. Євросоюз роз'єднаний. Вони змагаються між собою, хто менше вкусить Росію. А Росія тим часом, бачачи свою безнаказаність, так, скликає саміти замість того, щоб в суботу, я думаю, це станеться, так, підписати контракти між Росією і Україною і припинити знущання над Європою.
Тобто в Україні виходить, що всі винні довкола, Європейський Союз і Росія, а от Україна така біла і пухнаста. Ну, вибачте, треба бути патріотом, я розумію, але...
Хіба я сказав винна? Я сказав, не використовує. Україна використала таку можливість і заповнила свої підземки. Я говорю, чому цього не робить Євросоюз?
А чому Євросоюз цього не робить? Ну, є так, якісь то... аргументація зрозуміла або відмова з аргументацією, чи немає?
Ні, немає. Євросоюз був впевнений, що Росія настільки надійний партнер. Мова ж не йде про Україну, що це Україна припинила постачання.
Ну, ми чули Ангелу Меркель, яка сказала, що вона, Європа не хоче бути заручником у з'ясуванні взаємин двох сторін, України і Росії. Бачите, тут немає ентузіазму якогось стосовно України або визнання того, що так, Україна не перекривала газ. Розумієте?
А я вважаю, що пані Ангела Меркель також не має рації, коли вони не хочуть бути посередниками. Прем'єр-міністр Словаччини, приїхавши в Україну, сказав, що Словаччину не обходить стосунки Росії і України, Словаччині потрібен газ. Uh-huh. І запропонував Україні продавати Словаччині газ зі своїх підземних газових сховищ.
А такий варіант, між іншим, можливий, щоб Україна пристала на пропозицію «Газпрому» і продавала Словаччині газ з підземних газових сховищ, а Росія тим часом на східному кордоні компенсує?
Звичайно, що неможливий.
Чому?
Технологічно. Тому що коли по головному газопроводу немає газу під певним тиском, з українських підземних газових сховищ не можна в значних об'ємах викачувати газ. То це також знають і росіяни, і європейці.
Ну, хто знає, можливо, наступним місцем роботи Ангели Меркель теж стане «Газпром», як у Герхарда Шрёдера.
Але я думаю, що вони розуміють, що шантаж Росії і стимуляція Євросоюзу щодо будівництва обхідних газопроводів, чи північних, чи південних, так, є лише шантажом. Бо під час світової економічної кризи, коли падають обсяги споживання газу, не піде Європейський Союз сьогодні на такі дорогі проекти. І я думаю, що після того, що сталося, і скандинавські держави, і інші задумуються, чи давати дозвіл на прокладання таких газопроводів для Російської Федерації, як по дну Балтійського моря.
Ну, є ще проект Набуку, давайте не забувати.
Тим більше, по Чорному морю, абсолютно ідентично. Не думаю, що ці проекти мають шанси бути зреалізовані в найближчі 5-10 років.
Я звертаюся до нашого другого гостя Володимира Омельченка, нагадуючи і панові Гудимі, і панові Омельченку, і нашим слухачам. На жаль, радіо це не телебачення, тут візуалізувати не можна, але на шляху ані Південного, ані Північного потоку немає газосховищ, таких, які має Україна. Нагадаю, що таке газосховище? Це природні порожнини, там, де колись видобудували газ в Україні. Тобто газ колись ж експортувався до Росії, не в зворотньому напрямку свого часу. Це така невеличка довідка. Мені здається, пан Гудима десь пропав, треба перенабрати його. І до пана Омельченка, провідного експерту Центру Розумкова, ті самі питання. Чи є технічні можливості газотранспортної мережі, оскільки ви працювали в Нафтогазі? Причому це було в 98-2003 роках. Це не за помаранчевої так званої влади, це якраз за президентства Леоніда Кучми, коли були сталі домовленості. Чи можна транспортувати так, як пропонує Росія? Вона робить вхід на Орловці, тобто на Суджі, а Україна видає в будь-якому іншому пункті. Ну, добре, що в мене тут карта є, але в слухача немає карти.
Ну, ще ви забули сказати, що я теж приймав участь в технічних перемовинах з фахівцями «Газпрому» в 2000 році. І можу сказати одне, що технічна можливість така, вона існує. Але тоді Україна має залишити цілу низку областей без природного газу без тепла.
Про це говорять в Нафтогазі, але пан Бойко вчора, я нагадую свої слова, який колись очолював Нафтогаз, він сказав, що це є брехня. Головне бажання, і Україна може прийняти будь-які обсяги газу на будь-якому кордоні і видати на будь-який кордон.
Це невірно, це тоді можна зробити.
Бойко бреше.
Це можна зробити тільки тоді, коли газотранспортна система працює в проектному режимі. А зараз вона працює в автономному режимі. І без підпорки російського газу, там мінімум 300 мільйонів кубів на добу, неможливо забезпечити і транзит газу природного, і поставки для споживачів. І мені здається, це і величезна помилка, що ми шукаємо не там вирішення питання, де воно дійсно є. Тому що Євросоюз, він в першу чергу хоче, щоб був транзит.
Євросоюз хоче газ.
Він хоче
їх
газ.
Не хвилює транзит, їх нічого не хвилює, і хвилює наявність газу в їхніх мережах.
Але Україна поставлена перед фактом, чи вона дає у зв'язку з тим, що Росія припинила поставки природного газу, то Україна поставлена перед дилемою такою, чи вона дає газ для Європи, тоді мерзне пів України. Чи навпаки. І це дилема не вирішена. Тут ми не вирішимо нічого, тому треба підходити з іншої сторони. Основна проблема, з моєї точки зору, це підписання контракту на поставки. От в чому загвоздка. Як тільки, поки це питання не вирішиться на поставку, не буде забезпечений надійний транзит. І ми знаємо, що всі проблеми почались після того, як не був підписаний контракт на поставку. Тому що без контракту на поставку неможливо забезпечити необхідні обсяги і для України, і для транзиту.
Так, може, все ж таки, тут питання навіть не контракт на поставку, а питання, про яке згадали, між іншим, пан Землянський і Тодійчук на цьому тижні в ефірі, про те, що питання лишається, це наявність газу для транзиту, тобто так званий технологічний або технічний
це
газ.
Це надумане питання, я скажу.
Ну чому? Або Україна бере свій зі сховищ, або купує в Росії, або цей газ забезпечує Європейський Союз.
Це надумане питання людей, які не працювали з міжнародним правом, не знають, як підписуються транзитні угоди.
Згідно я точно не працював з міжнародним правом.
Так я вам кажу, що це треба відходити від цього питання, тому що ми в нього вперше порадилися, нічого не вирішимо. Тому що згідно практики міжнародних транзитних угод, цей газ забезпечує країна-транзитер за рахунок ставки транзиту. І все, точка. І з юридичної точки...
А якщо ставка транзиту надзвичайно мала?
Так, да, тоді треба вирішувати питання комплексно. Підписувати контракт на поставку і на транзит, збільшуючи ставку за транзит до того рівня, який є в суміжних державах.
І поки Україна, Росія це питання не розв'яжуть, да, то нічого. Європа газу, да, не бачитиме.
Ну, вона може в якийсь варіант вийти, але надійного забезпечення Європа не побачить. Ніякі свопи нічого тут не вирішать.
Своп, я нагадаю, це обмін, да, газом, обсягами газу, тобто вхід на сході і вихід на заході зі газосховищ. Так правильно я розумію?
Так, так, так. Я б хотів
просто слухач може не знати такого терміну.
Ще сказати дуже важливу річ, що Росія нам пропонує формулу ціни, але дуже несприятлива ситуація склалась, тому що ефект високих цін на газ якраз склався в січні місяці, тому що він формується з вартості нафти, яка була влітку.
Тобто ви хочете, да, сказати, що ціна в $450 на сьогоднішній день є справедливою?
Вона для Європи, для України вона занадто висока, розумієте?
Слухайте, тому... ну Україна так ніколи не вийде на європейські ціни
так
на газ.
Так я пропоную варіант. Я пропоную варіант, що треба довгостроковий контракт підписувати тоді, коли буде різке падіння цін на природний газ. А це відбудеться буквально через 3-4 місяці.
Європа не побачить газу 3-4 місяці?
Ні. А якесь компромісне рішення треба на 3-4 місяці зараз знайти. Це може бути рішення, це контракти спот чи підписання короткострокової угоди з Росією, щоб сформувати по формулі ціни, але по грудню місяцю, розумієте? І тоді і Росії, і Україні це вигідно. Росія втратить щось, але вона набагато вигідно. Треба баланс інтересів досягати, але не впертися, як та сама...
Як два барани, да, і та все. Відомі касі. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», ми говоримо про те, хто не дає газ Європі і стратегія України напередодні переговорів російсько-українських прем'єрів та газового саміту в Москві. На зв'язку з нами пан Олександр Гудима, народний депутат від радник прем'єр-міністра України, в студії Володимир Мельченко, провідний експерт Центру Разумкова. Я звертаюся до пана Гудима, якщо ви у нас знову є на зв'язку.
Так.
Не зникайте більше, будь ласка, бо я так, добре, коли чую ці короткі гудки, то аж серце спиняється. І тут в мене остання була фраза нашого експерта. Ви її чули про те, що треба підписувати контракт за кілька місяців, коли буде низька ціна на газ.
Ні, контракт зараз підписувати, але з умовою поставки через декілька місяців, коли ціна,
коли ціна на газ буде менше.
Може бути декілька варіантів. Може бути варіант, що буде один контракт підписаний на 2 місяці, а інші контракти з початком з 1 квітня. Головне, щоб пані Тимошенко домовилася з паном Путіним. Але я хотів би сказати все-таки свою незгоду, що ви дуже часто апелюєте до того, хто говорить правду чи неправду. Сьогодні сталася така маленька сенсація в парламенті. Сьогодні дві структури. Спеціальна слідча комісія, яка заслуговувала пана Дубину, в складі регіоналів, б'ютівців, наших українців і комуністів, визнала, що Дубина говорить правду. А сьогодні однопартієць пана Бойка, Нестор Шуфрич, заявив, що пан Бойко говорить неправду. Не можна орієнтуватися на пана Бойка, тому що він є зацікавлена особа.
Тут
він є творцем.
Тут я вам заперечу, пан Гудима. Так. Моя мета, звичайно, дізнатися правду, тому що така моя професія журналіста.
Ну так я говорю правду.
Я спираюся лише на...
А Бойко говорить неправду.
У кожного своя правда, а істина десь посередині. Пан Бойко вчора це заявив. Я цитував пана Бойка. Не менше і не більше. Я не фахівець з газових питань. Так само, як і вся Україна. Переважна більшість. Правда ж? Тому я звертаюся до вас. З чим їде пані Тимошенко до Москви? Що такого може запропонувати пані Тимошенко в Москві, що дозволить розв'язати українсько-російський газовий конфлікт?
Пані Тимошенко має, можливо, найбільший досвід серед всіх керівників Європи в питання газу.
Якщо, та, якщо брати досвід з ЄСУ або ІТЕРою, то звичайно.
Ну, ви вже починаєте говорити, що ви далеко від об'єктивності, тому що можна було...
Пан Гудима, ну це є факт її біографії, вона так, мала відношення так, до єдиних енергетичних систем.
І ви можете мати більше симпатії до Бойка, а я...
Я не маю жодної симпатії ні до кого. Я просто констатую знову факт, який мав місце в біографії пані Тимошенко. Ну, продовжуйте, я не буду вас перебувати, я перепрошую.
Пані Тимошенко їде з великим переконанням, що їй вдасться разом з Володимиром Путіним зупинити ту непотрібну війну і підписати всі необхідні контракти. Крапка.
Що такого вона може запропонувати панові Путіну, який вдається до недипломатичної лексики останнім тижнем?
Пан Путін вдається до недипломатичної лексики вже 5 років, починаючи від знаменитих фраз про туалети і так далі. Це є стиль роботи кремлівських політиків. Пані Тимошенко не вдається до такої лексики, вона має іншу лексику, властиву їй. Але вона має також таку властивість домагатися того, що відповідає інтересам Росії, України і Європейського Союзу. І субота є найпізніший термін, коли світ, Україна, Європа, Росія побачать. І не потрібно буде скликати саміт.
Власне, я хотів би запитати, чи точно поїде пані Тимошенко до Москви 17-го?
Та не буде саміту взагалі.
Ні, я не про саміт, я зараз кажу про пані Тимошенко.
А,
чи
Тимошенко,
відбудеться
звичайно,
візит?
Що буде.
Буде, так?
Буде в суботу в Москві, і я думаю, що вона проведе плідні переговори з Путіним.
Угу. І тут взаємні звинувачення пана Бойка Тимошенко про Росукренерго та компанію Бакая Медведчука. Тобто не існує такої компанії Бакая Медведчука? Чи ви про це знаєте?
Можливо, існує. Я не можу заперечувати. Але абсолютно не треба про Тимошенко думати про її геніальність більше, ніж є насправді.
Я взагалі про неї не думаю.
Тимошенко.
Я вас запитую, що ви знаєте
Путіна,
за компанію Бакая Медведчука?
Путіна, щоб... обійтися без Росукренерго. Угу. Не думайте, що російські можновладці такі наївні, щоб мало того, щоб усунути Росукренерго, так? А ще й прийняти запропоновану паном Бойком сумнозвісну структуру, яка нібито належить пану Бакаю і пану Медведчуку. Візьміть інтерв'ю в пана Шуфрича. Він дуже гарно пояснить вам, що мав на увазі пан Бойко.
Дякую
пан
вам.
Бойко
дякую
захищає
вам за пораду.
Свої інтереси.
Дякую вам за пораду. Звертаюся до нашого експерта Володимира Мельченка. Як ви думаєте, з чим Тимошенко поїде особливим до Москви? Вона візьме цукерки вечірні Київ або київський торт. Чим вона звабить Путіна, який не є прихильний до України? Це зараз, звичайно, напівжартома говорю, не відчуваючи жодного пієтету ні до Путіна, ні до Тимошенко, ні до будь-якого іншого політика України. А як ви вважаєте, чим вона все ж таки може переконати російську владу?
Ну, вона може переконати єдине чим, це економічним прагматизмом. Тобто, якщо вони, якщо сторони почнуть шукати якийсь компроміс, не уткнуться в проблему технологічного газу, там немає вирішення і ніколи це не, так сказати, не дасть поштовх до вирішення, а вирішать основне питання, це контракт на поставки природного газу. Але я кажу, що дуже складно буде вирішити питання на протязі слідуючих 2-3 місяців, коли ціна на природний газ буде надзвичайно висока. Але
давайте не повторюватися заради економіча. Чи може бути вирішенням питання знову присутність якогось посередника? Росукренерго, можна його як...
Ну, я виключаю, я це виключаю. Я думаю, що Тимошенко на це не піде.
Зрозуміло. Ви слухаєте «Вечірню свободу». В заключній частині про цей газовий саміт поговоримо. Можливий. Пан Гудима його заперечив. Але... все ж таки, якщо саміт відбуватиметься, пане Гудима, як розумієте перебування в Москві в цей момент Тимошенко і нібито її небажання брати участь у саміті, який має відбутися в Москві?
Я думаю, що Тимошенко має головне завдання не брати участь в саміті, тим більше, що він задекларований зі змістом, що треба знайти винних. Це є акція Росії, і ми розуміємо, чому Росія його проводить. Тимошенко має інше завдання. І вона є більш відповідальна перед Європою. Вона усвідомлює, що підписавши меморандум з Путіним 3 жовтня, вона, як прем'єр України, яка не зупиняла поставок газу в Європу, тим не менше, вийшла з такою ініціативою і їде підписувати контракти щодо постачання газу в першу чергу для транзиту, щоб забезпечити Європу. Тому що ми ще маємо запас міцності, щоб домовитися з росіянами для купівлі їхнього газу.
Тобто це будуть транзитні контракти, я правильно розумію?
Так, звичайно, в першу чергу. Але якщо вдасться, буде підписано одночасно контракти і на транзит, і на придбання російського газу.
Дякую вам за участь у програмі, що пане Годимо. І до Володимира Медченка останнє питання. Якщо Тимошенко буде в Москві, чи можна вона не взяти участь у енергетичному саміті, який ініціювала Росія?
Ну, я думаю, що це треба для у Тимошенка питати.
Ми тільки що запитали в її радника і почули відповідь.
Я не знаю, я не можу. Це не, я тих експерт не з питань, що хоче, що не може Тимошенко, вибачте.
І що ви чули за цю компанію Бакая Медведчука?
Нічого не чув і не знаю. Я думаю, що це ілюзія. То, що Тимошенко... Ну, ти, ні, вона може є, але те, що...
Надто серйозний флірт тоді з боку пана Бойка і пана Шуфрича. На цьому поставимо крапку в сьогоднішній програмі. Ви слухали «Вечірню свободу», ми обговорювали газові питання з паном Годимою та паном Омельченком. Дякую за увагу.